My brothers and sisters, I'm
mahal ko mga kapatid, labis ako nagpapasalamat sa pagkakataong magsalita sa kumpirensyang ito. Nagpapasalamat ako para kay Pangulong Thomas S. Monson at nagpapatotoo ako na siya ay propeta ng buhay na Panginoon. Hanghang ako sa napakagandang halimbawa ni Pangulong Thomas Monson na ginugol ang kanyang buhay gamit ang kanyang mga kamay sa pagtulong at pagliligtas sa iba. Nabubuhay tayo sa isang panahon na maraming taong dumaranas sa mga kalamidad at nangangailangan ng tulong dahil sa mapanirang mga epekto ng lindol, tsunami, bagyo at iba pang kapinsalang dulot ng kalikasan. Tumutulong ang simbahan sa mga taong ito sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Ang mga miyembro ng simbahan ay tapat na nagbibigay ng malaking fast offering buwan-buwan at naglilingkod sa diwa ng pagmamahal. Literal sila nag-aalok ng tulong sa paraan ng Panginoon. Sinusunod nila ang utos ng Panginoon na alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at mga nangangailangan, ang may sakit at ang naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay nito, siya rin ay hindi ko disipulo. Ngayon, gusto kong magtuon sa mga kamay na espiritual na tumutulong at nagliligtas. Ang gawain at kalwalhatian ng Panginoon ay talagang para sa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Marami sa ating paligid na nangangailangan ng espiritual na tulong sa pag-alok natin ng kaligtasan sa mga miyembrong diganong aktibo, mga pamilyang hindi lahat ay miyembro, at mga yaong hindi natin kapanalig. Inaanyahan natin ang lahat na lumapit kay Kristo. Nung bagong binyag ako sa simbahan, nasagip ang aking espiritu nang nagliligtas ng mga kamay ng isang tapat na miyembro ng simbahan. Lumaki ako sa Matsumoto, Japan, malapit sa pinagdaosan ng Nagano Winter Olympics. Ang aking bayang sinilangan ay katulad na katulad ng Salt Lake City, isang lambak na nililigiran ng magagandang bundok. Noong 17 anyos ako, nakilala kong dalawang misyonaring Amerikano, sina Elder Carter at Elder Hayashi. Kahit dalawa o tatlong taon lang ang pagitan ng edad namin, may napakagandang bagay sa mga elder na noon ko lang nadama. Sila ay masisipag, masayahin at puno ng pagmamahal at liwanag. Hangang-hanga ako sa kanilang mga katangian at ginusto kong maging katulad nila. Nakinig ako sa kanilang mensahe at nagpasya akong magpabinyag. Ang mga magulang ko na mga Buddhist ay kontrang-kontra sa pagpapabinyag ko. Sa tulong ng mga misyonaryo at ng Panginoon, pinayagan nila ako at himalang na binyagan ako. Nang sumunod na taon, pumasok ako sa universidad sa Yokohama. Nag-iisa, malayo sa aking bayang sinilangan at mga taong kilala ko, nalungkot ako at napalayo sa simbahan. Isang araw, tumanggap ako ng postcard mula sa isang miyembro ng simbahan sa amin. Sumulat siya na narinig niya na hindi ako nagsisimba. Nagsipin ang isang banal na kasulatan at pinagsisimba akong muli. Napuspos ako sa mga salita ng banal na kasulatan. Nakatulong iyon para mapagtanto ko na may mahalagang bagay nga sigurong nawala sa akin. At nagbulay-bulay at nahirapan ako ng maraming araw. Naging dahilan din iyon para malala kong pangako sa akin ng mga misyonaryo. Kung babasahin mo ang aklat ni Mormon at taos na ipagdarasal, kung ang pangako sa Moroni ay totoo, malalaman mo ang katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napagtanto ko na hindi ako nagdarasal ng buong puso at ipinasya kong gawin ito. Isang umaga, maaga akong gumising at lumuhod sa maliit na apartment ko at taos na nagdasal. Sa gulat ko, nagpatibay sa akin ang Espiritu Santo tulad ng ipinangako. Nag-init ang dibdib ko, nanginig ang katawan ko, at napuspos ako ng galak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nalaman ko na buhay ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo, at talagang nagpakita sila kay Joseph Smith. Nangako ako sa puso ko na magsisisi at tapat na sundin si Jesucristo habang buhay. Ganap na binago ng espiritual na karanasang ito ang buhay ko. Nagpasya akong magmisyon bilang pasasalamat ko sa Panginoon at sa member ng simbahan na sumagip sa akin. Pagkatapos ng mission ko, nabuklod ako sa templo sa isang napakabuting babae at nabiyayaan kami ng apat na anak. Hindi sinasadya, ang babaeng ito rin ang nagligtas sa akin na sa pagpapadala ng postcard sa malungkot na apartment na iyon sa Yokohama ilang taon na nakaraan. Sabi nga ng mga awit, ako'y naligaw na parang tupang nawala.
Who cares not only for the sisters she's assigned to visit teach, but any sisters who are sick or otherwise in need of help. She visits often.
Madalas siyang bumisita at sa loob ng maraming taon ay napalakas niya ang pananampalataya ng marami. Iniisip ko isang bishop na madalas bumisita sa mga byuda at byudo sa kanyang ward. Ang pagtulong na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon matapos siyang i-release. May kilala kong leader ng priso na nag-uukol ng panahon sa isang pinatilyong namatay ng ama. Sinasamahan niya ito sa mga aktibidad, tinuturuan ang ebanghelyo at pinapayo na tulad ng gagawin ng ama nito. May isa pang pamilyang nagagalak sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bawat magulang at anak ay nagpapatotoo tungkol sa ebanghelyo sa mga nasa paligid nila at mahal sila ng marami. Bilang bahagi ng aktibidad sa primary, naglagay ang aking 5 taong gulang na apong babae ng popcorn sa malaking boteng babasagin tuwing may nagagawa siyang mabuti. Kinakanta niya ng malakas ang awiting ito sa primary habang naghahanap siya ng mabubuting bagay na gagawin araw-araw. Propetay sundin, propetay sundin, propetay sundin siya ang gabay. Wala akong oras para sabihin sa inyo ang lahat ng mabuting bagay na ginagawa ng mga miyembro ng simbahan. Sinusunod nila ang payo ng propeta. Hindi dahil sa tungkulin o responsibilidad, kundi sa sariling kusa nila, nang hindi nagpapakilala at may galak. Kung minsan nadarama natin na mahina tayo at walang lakas para sagipin ang iba, ngunit pinaalahanan tayo ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang iyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Magtatapos ako sa isang sipi ni Pangulong Thomas S. Monson. Mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, paghikayat, suporta, pag-alo, kabaitan, maging sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala, o dayuhan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa, na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Naway sundin natin ang payo at halimbawa ng propeta at hanapin bawat araw ang mga nangangailangan nang tayo ay maging mga kamay ng Panginoon sa pagtulong at pagliligtas sa kanyang mga anak. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.